kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dafeera. Sanbata bitooteessa 9 bara 2019 keessummeessaan keessan raannamoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Waldaan Maccaaf Tuulamaa waggootaaf uggurame ture akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 23 bara 2011 eeyyama argachuusaa pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waldaan kun akkuma yeroo jalqaba hundeeffametti misoomaaf barnootaaf Oromoo ijaaruu sirna gadaa jabeessuudhaaf karaa hundaan dandeettii uummataa ijaaruuf kan hojjetu ta'uullee dubbata. Tsahaayee Daamxootu Wixata Dabree Finfinnee irraa gabaase.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1956 dhimmoota hawaasummaa dinagdee fi siyaasa Oromoo keessatti sammuu Oromootaa misoomsuun hojii kaayyeffatee hundeeffame osoo dalagaa jiru sababa sirna abbaa irree dhufaa darbaatiin uggurama banamaa miseensonnii fi geggeessitoonni waldichaa hidhamaa hidhaadhaa bahaa as gahaniin jechuun pirezidaantiin Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damusee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon akka baratu dinagdee keessattis akka hirmaatee of danda'u gama siyaasaatiinis dantaa uummatichaa eegsu irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa tureera. Ta'u malee aangawoonni mootummaa bara mootii Haayile Sillaasee irraa eegalanii dabaree dabareedhaan aangoo irra bahan Oromoon akka wal jedhee deemu wanna hin feeneef Waldaan Maccaaf Tuulamaa kun akka jiraatu hin barbaadan jedhu pirezidaantiin Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damusee. Kanaafis waldicha cufanii banuudhaan tasgabbii dhowwaniiru waldichas ta'e gaggeessitootaa fi miseensota waldichaa jedhu. Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1996 sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinneen gara Adaamaatti hajjiiramtu jedhameef mormi kaasuudhaanis kan cufamee ture waggaa 3 booda bara 2000 akka lakkoofsa Itoophiyaatti banamuudhaan hojii eegalee. Garuu waggoota muraasa booda sababa barbaaduudhaan deebisanii cufan jechuun sagalee raadiyoo Ameerikaatti himan.
Bara 2000 irraa kaanee hamma 2004 banaa ture. Yeroo kanatti aadaa sirna gadaa seenaa Oromoo barsiisaa turree waajjira bakka adda addaatti banachuuf yaalaa turree ammoo deebisaniitu awaajii 621 waan jiru tokko bahera NGO baay'ee yeroo itti cufaman. Isaa akka sanatti seera haaraadhaan galamaa hodiddan jedhanii onkoloolessa 14,004 akka lakkoofsa biyya kanaatti waldaa keenya cufanii namni tokko maqaa kanaan socho'u yoo argame poolisii fi humni tikaa tarkaanfii barbaachisaa ta'u irratti haa fudhatu kan jedhu nutti barreessanii wayyaanee keessaa namni haasa'e jedhamu tokko maallaan jedhee gumaniidhaa dhaabee Maccaa Tuulamaa akka inni lammata hin kaale goonee barbadeessinee jedhee deebiseefiin akkuma kanatti wal dhiifnee dhuguma balleessanii.
Waldaan Maccaaf Tuulamaa erga bara 2004 akka lakkoofsa Itoophiyaatti cufameen as bara kana heeyyama argateera. Haa ta'u malee waldichi yeroo akka cufamu ajajnitti ba'utti qabeenyi waldichaas dhorkii irratti ba'ee akka hin sochoone ta'ee ammallee erga heeyyamni kun deebi'ee kenname qabeenya sana sochoosuudhaaf danqaa ture jedhu pirezidaantiin Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirrib Damusee.
Amajjii 23,2011 biyya kanaatti nu heeyyama garuu heeranii Awaash Baankiidhaa qabnu akka aksiyooniittis akka karanta akkaawuntiittis heeranii Awaash Insuraansiidhaa qabnu sochoosuun hin danda'amu maaliif akkuma barbadeessineerra jedhan sana waraqata tsaafanii horiin isaanii akkan sochoone jedhanii cufaniiru. Annama dinqummoo isa barreessan kana koppii isaa isa isaan bira jiru immoo ciranii gataniiru. Amma baankii yeroo dhangee horii akkasii zimbiraa qabna nuu kennaa jennaan itti famnee irraa ittisa kana nurraa kaasaa jedhanii deebinee irraa kaasaa jennaan lakkii nuyi irratti hin goonee jedhani faayiliin keessanuu hin jiru warri yeroo sana turan kaan du'aniiru kaan hojii kanarraa ba'aniiru nuti quban qabnu jedhanii isa yookaan kadhaamee qaan baankii as ijoollee dhumti harka nurra qabanii koppii tokko tokko argannee amma. Awaash baankiinis Awaash inshuraansiinis herrega keenya nu gadhiisee akka gaariitti jirra.
Waldaan Maccaaftuu Lamaa fuulduratti hojii isaa jalqaba ittiin hundeeffame deebi'ee hojjetas jedhan Obbo Dirribi.
Waldaan Maccaaftuu Lamaa ganama yeroo ka'e iyyuu biyya kan misoomsu dhumaata. Sammuu Oromoo misoomsuu fi walitti fiduudha kaayyoon keenya. Kanaaf gara caalu gadaa barsiifnaa haala mijeessinee hayyoota barumsa ammayyaa qaban abbootii gadaa moggaa moggaa jiran manguddoota aadaa beekan jara kana walitti finnee Oromoon eenyummaa isaa akka baru isa dagatame isa ormi xurii tuffise sana irraa haganee qulqulleessinee itti agarsiifnee uf ta'e jenneeni isa booddee Oromoon uf ta'ee adeemaadha. Kuni karaa sammuu namaa misoomsuuti. Warra mukka illee dhaabuu iyyaallaa aartiin Oromoo akka guddatu kaayyoon keenya gara fuulduraa egaa wanta akkasiisatti hojjetudha.
Qaamni kamiyyuu kan dantaa uummata Oromoo kabachiisuuf eegu waliinis ni hojjennaa jedhan pirezidaantiin Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirrib Damusee.
Oromoo nuti amantiin hin qoonnu, bakka dhalootaasiin hin qoonnu, ilaalcha siyaasaasiin hin qoonnu, hambaan fedhe miseensa ta'ee nu gargaaru hin danda'a. Garuu nama daangaa Oromoo kutu inni diinaa nama dhiigni Oromoo dhangalaasu diinaa kanaachi ilaalcha siyaasaa kan fedhe yoo qabaate inni dhimma mataa isaatii wajjiniin hojjennaa.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Naayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Mana hidhaa Qaallitti, Qilinxoof manneen hidhaa Itoophiyaa adda addaa kabiroo keessatti dararamanii ka qaamni isaanii guddoo miidhamee tureef baatilee 10 dura hidhaadhaa hiikaman barsiisaan duraanii obbo Qanaasaa Raggaasaa kibxata dabre kana bitootessa 5 du'an boqotan. Jaalanneen maatii asoobsiisuudhaan akka armaa gadiitti roobii dabre gabaaste.
Yuunivarsiitii Finfinneerraa barnoota seenaan digirii duraan eebbifamanii waggootii 33 barsiisaa akka turan obbo Qanaasaa Raggaasaa yeroo adda addaa hidhamaa akka turan sadhumaas ka qabaman bara 2008 ta'u waggaa darbeennaa haasofsiisneetti nu ibsanii turan.
Yeroo na qaban namaa fuudhanii gara Wallaggaa ba'aa maqaan keenya beekanii guyyaa 5 qofaatu itti qabanii yeroo gabaa ture. Isaan booda kan gara haasalaayii nu beekan gaafa amajjii 18 gara 2008. Kan na qabatan godina Wallaggaa ba'aa magaalaa siree kan mana jireenyaa gooti bara. Waanuma sadeet gaafa amajjii bira tokkooti. Gara Wallaggaa ba'aa maqaan deemaa jechuuni guyyaa 5 qofaatu itti qabanii yeroo gabaa ture. Isaan booda kan gara haasalaayii nu beekan gaafa amajjii 18 gara 2008.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan?
Kana keessa kan hin ture ji'a 7 jedha. Lafa ilmoon namaa itti qoramu, lafa itti namummaan namaa dagatan, lafa addunyaa namaa itti dukkanan, lafa namni jireenya itti dhalu, lafa namni waan barbaadu dubbachuun namni olaantummaa diinaan qabatan jedha naannoon sun. Lafa itti namni yaaddoodhaan jiraatu, lafa itti namni gaaffii tokko namummaa akkaatti amanee turuu hin dandeenye maakalaawwii jechuudha. Eegisaa immoo bakka jirru baanee. Kutaa garaagaraatti iddoo kanneen arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha.
Miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtaniifa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame fayyaa ture. Tokko rakkoo hin qabu ture. Ijoollee humna kootii fayyaa ture. Yeroo qaban sana humna koo reenka ture miilli koo. Adeemee ture osoo kanaan ture jiru gara maayikalaa yeroo nageessan kanaan booda biilli koo isa duraan ture namummaa sadajaa adeemu mala katee dagachaa nuti ji'a koof walakkaa bareedaa kan mi'a sasoo kanan bare maayikalaa yiidhaa gara qilintee yeroo nagutti yeroo keessa akka hin hojjenne kan na hubburu ture kanaan sasee irraa jira adeemee kan rukkuu fulbaana koo namaa fi kireessaa jalqabaa kaasee ture. Dhukkubni kun naqamee ji'a sadii guutuu otoo suuraa kana geessin dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe kanaaf biyya fayyuuf dhaabina rakkoo jira. Kanaan qoricha argadde ji'a sadii booda kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii kan torbaatu dhukkubni kun nama hojjechuu danda'e jira.
Asirratti obbo Qanaasaa amma rakkinichi miilla keessan lamaan bira darbee iddoo kaan lafa sin dhukkubu qaba.
Miilla keessan lamaan hojjechuu danda'a. Marti mirgaa hojjetaa hin jiru
Mila kesan laman male, arki kesan isi kan inojan nejira jachu.
Arki ko mirga, hoji ala kejiran. Ibenta ikan nafis, namara, ibenta ikan kazi manafis ayin nagisu, namada kan manafis ayin nagisu, namada kan nagati nagisu, namada kan nagisu namada.
Kiptata kalesa halatami lubbun sani akadabr, ilmasani dargaggo dajanik anasara gasa kalesa gafate.
Mamma toya di gudani fi ko sin dinnes mari mata gawara namu ki ganana munshira ka ni gadi gasne tu kudema ta itti kan ni hollete chunani bizni sala rote
giddu kana dukuba ture
eye gamma dukuba ta be kun le namare tsuyu ma de fi ndubatu adani sa ke ta ne ka gare ji asade di kar ke sa hi da mara ni li sa hi da mara nan be ku tsa da du tsa da dibira ra yuna mara ke ni ka tsa ko ti ni su indan de ni ra kan ka ra go ndu tsa na tsa ta ni je ka ku ra kan ke sa ti da ka ke sa dal be ku sa tsu sa nan la to dan ye ka sa ka tsa tsa ke ni ra kan ka kan an to sa nan to nan de le nan da ta be na ku sa de na je sa de tsu indan de o fi sa ti ni be tsa ra ke ha ma ra gar na de kan a fi je sa de ku tu nan la to ru ma ndu nya ra sa tsu ta tu le na ra ta ku ga kan ni am na to ta li fa sin de ta be nyara sin kasu malatto ran sa nagal sisu mormi sa sinan no tre jo ta de dura an ni sa ka de har chau de tre an ni sa da jo de se garmale ga amma na sa da tre tre kan ni se se go la fetta de de na ga de jo to ko ba e sa de tre ran ya tanya til kan sa sa ko din den do il kan sa wel chini ta fa go de lu ke su bi sha de su sin den do yo bi sha de ke se me ba ji da kan ni ko fa ko fa ba ye tre tre kana kana njuru kinya ta daba ina ne den mane yala ge sine gulu ko se fura ci sa de te yero da da tre de bi sine de da madra adama bina hospital ge sine tre ta ta tin sa gulu ta ta ne shuti wode nan ne kuni ni fa ye tan sina de sina wan ka de ne se inda sina ni tan sa ge da ye fo pisa a je sa de ma le fa ya inde ne nan ne kuni ge de cha ma da ni mo su ta je sa de ma le ni fa ye tan sina de na ge da ne go shen ta ma de na adama de na hospital ta kan ti ge sine dibaya dalana nasu hindini ala teka de hindini kasmo iya da nan dugo tsayin argen da ne tarattira ne argen kana hana kana to rakka de diga da nan mun ke kuma ta yi dubin sai da barke
amma mi da mani obo kanasan
sai ma kana da gada ma fi da furi da ne de nan no kuma da sabbi ke sabuta ne sanan dira garu man ne da dadda anarti godi na fi da ma fi kure ya da da tsare ba ma man ne gira da ne ga fara tuba ne ga ni tira bu furan da kuma ke ya da ne ti yero lugun te de godi sa ka so su tira kure ni da na yana kalan na motar da ni kalan ni ga ni da na da yoti da ba te fara kanan to jiri ti no tun ma ne amma ngore to garga shi kan sai ga difa mani ne galan ni sa be de je ta ko fakkas tabe mura ta dubara kanan ran sa gubba ta sabu de ni da ni artifas an ni sa ndu tu wal fana gudun sa ne
e sa na mai gahi kaman ne amma ta er
amma gahi kaman je kuran ta kuran da sa je su ne ra ne kan kare karali de su ne ra adama general hospital le je su ne ra kasma sun mo na no ga kan dran hospital ta mu ka ni magala ana ci musu rike tsaka kan da mosal ta kojo ta ci lura da dabbi je sa do ne ne dai ka sa kuma kan da je ne je sa to ne
sani da mu sani dura namu mafaya bule sa turani
inni na karbu mun ka dura kuma sa tuni ke na rabbi ke ne fa ya sa gutu da annisa gutu da jaba ne mana
bo kana sa ragga sa jolle me kakabu
jolle shankara dura ta ko fi jolle do ba fu
harmen ke sanju
harmen ko jiste ne
akka il masani to ko ti malta sitte daga mam
doti na man no to kana da bisu akrata inni ka yodo to dole mana ma sinan to ko rato je ka je da na tulfa da do ta kana ce sati wana zaggo ta ita to kuwan turu ne tsaka da mali kalka ne lalle ni ko ka le ku sata mana yala je sina je ta sai de ku wajin bitanna wadar ki sina ga dar ki sina dole na fa ya tare ni ne ka ci ko ulfa ta ne ni ka na mala ne sadi sai ki kono je ka ta ri bulle ya iya ore to ko to ka wala shi sha gota iya ina ka kana kana ke ce dole ni fa ne ka ba sai annan isa wala ne ti ka da ni gurace tsari an da ga tikali mu ta sa ko tikana ga dinu sana da dan na rage inde kun jira sun ci ga kun jira sun gon ta 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 wanda ta rage ku da na ta kon la limo na ga mara sai ni shi duti ne ce ga ta ko ta amana ta yadi ya ta san gidan ga ta ko ku banne ta tin kadi darbe sun ne ta banne sun ji da ton odi na mara ta ban ci ga ta ko ta na ti darbe sun so bi danganamas uganamas kashinamas konyadi garaf tentale ugaf lami famma kana toro demo nalorba ni jeje bolleto setmani kana dukana ifan dare jeje mate inde amma ka tsatsani ga kan yero addada tira anaratis godimaratis manadun samida sirutis makala uti famma kana redo mu gasto ko kanante jeje tama kinima ga lotu masati naga ara lati dilo ni jiru dona mon ni hinna ga fatani da kanni famani redo mun ni bawu jeje kito to kashe diya hinna kana la kana fe ni mu kana diya bota bi kanni do bidrane na tibati nan karage daraga kashiro arbu karage daraga kaninno wan bidda bidrate yunidwa ana blogo ta dikani dewa ta nan to kotin bona
barsisa qanasa raggasa walin manai da kesa kanturan obbu habtamu tagen ota hala tur yakasiya datu
barsisa qanasa ni gala mafi jafur makalawi da makrin to tjin dirre నేను బయాగుతు కొబగా రేరసి సాయిదనే దొల్దేన్నా ఎడ్డి సాయిదమనిచిన్నో బయ్యన గోడితుర నిజామైదాలిపని అచ్చమొక్కియతి రగై కండే రమబిద్దై రగై
మాల్న గొడన్ జె
మరిదికన మాకలవి సాగరియాడేది రమల కోసడిస్కన హజరా యా కర్గాతురని ఆచికేతకి గల్గల్ గలతు అనేరే ముతురని బాయినరే బనేరే బిసి అపాండియొద్దినా తెన్నేరా కరాకాయాసి నోడిదాన్నకిరే ganna gombisani ti agani sani lukako inagale shanyare baniyere baiye nare bani bai nandara ramandre yede javangi dikali ti kokde beti dali baiye ani ta ta kon sai deti inagale gombisani sana mirle ta jala shibo electricity tirre isu makade tu gani jarane bidirame ti anna sani ga nontu mata prana yede je tida erga magala vida yaramani jara kirin tetti garbani ti mo మనమూర్తి పిల్లలు ఆశ్చర్యపడాలి బాల్య మన తీతాతురని మలయాళకి చేసింది కానీ బాల్య తీతాతురే బాల్యే విషయాఫి జనమనసిన జానికి చేసిన సేవేమున్నా చిన్నటానికి ఒక గగ్గల గర్షిన బాల్యద రమాతురని గరజి అఫ్రేర్గతించని లేదా తుకురం బసాట్టి చేసని మనయాళ తుకురం బసాట్టిల్లే గాని ఎర్రి ఉద్యోగి కానీ దేగనికి చేసి వాంటేసి డాక్టరుండే జారి జారి ఇల్ల అన్నేసి వాటమనేది వాంటే నమ్మి జరిగి వాయి సాహిత్య మీరందో ఉంది ఒకటి సాని తిట్టుమచ్చి ఉందా ఆవేశన కాన పాటు చూడ కర్రీర అలా విద్యాదే
మిల్ల సాని రమాల్ అర్గిత తుర్త్
మిలిసి వాణి సాని అక్క గురించి ఇది వచ్చింది వాంటే ఇది ఉద్యమ ప్రతిదీ మోస్తే ఇది మిల్లి కాకుని వాణి కాజలి అమాను హర్కఠాత పోసిన్నో రాదలికి కమేరా కుత్తామది మిలికే దారణంకే మిల్లి సాతకుం హర్క్ సాతకువలు మధుకాపరాలి ఆగితే ఇన్ని అర్గమా రక్తి పానకామిల్ల కారక్తి వంటి గుగటాట్ల ఇన్ని అర్గమా సరక్తి వెలేది తిరిగిరానంతు అదే పానతో తన జల ఎదేది ఎరవచ్చి చిలోక పాదం గరవని కదా ఎమ్మోగ నమోత్తు గమనిపర్చు గాని ఇదిరా బక్కల మన తోచుదే అనిరు చిబోనా ఎలక్ట్రిక్ సమాజ్ గరపని
మన కేమి సనా కొరిచి సాన్ అర్గతా తురని సానిన్ గర్గారు
నాకల జన్మే ఒరోమినే రాజు నమ్మికం అతిథి ఇంకా మన యానే అరగచ్చు కదా రమణి ఒరోమి రమణ్ నిర్వాత కాని ప్రతిబిద్ధి కాసు కాంతి అఫరి దూరజాగజేసని నమ ఉపీ సానికి చోబే సాంద్రజేసం తిని మావాన్ కబు మాసిగో నిజాగజాపన్ను కాబట్టి దక్కి చూస్తే తినాంజలి కామలే మరసెన్నాళ్ళాన్ని కోరికలు తెలుసుకున్నాళ్ళాన్ని విధమేసినట్టుని కనీసం కనిపించే కని చెప్పు
ఇగా మనకి మీ కన బాతని గేసు చెచ్చు
బాతని గేసు ఇసయ్యూ నమ గ్రాబట్టే రాచి కనీసం నిర్యాత సుమనే అక్కడి నుంచి తిండి రాని లేదు అంటే తీసి అప్పు మొరబారని బాతని అర్థండి అంబులాన్సీ కనీసం అనేది సుమన్ని దగ్గర రక్షణ సాధకే బదే
అచ్చి లఫ మన హిడా ఉజ్జిన్ దుర్తాన్ సన్ అమ్మో మన ఫించాని వాన కసక్ కసి బాత్తని మగేసా తుర్తని
అరతు వజ్జిందిరే వచ్చేయా అనత్తురే కసమసిమ్మో దేని దగ్గర ఆయన వజ్జిందిరేరా హల్కన్ ఎముడి యాపడి గారు యాపడి అనేక వద్దనావలి జలసమతి ఎన్నేది జరమంత కొట్టి జరమ్మే అర్థంక నా అన్నీ చేసినా చాచి తొక్కొచ్చి నచ్చి తొక్కొచ్చి ఎవరైనా అన్నీ దగ్గర జర్షిన బాయి వడ్డించి గమాక్రమి సిని వడ్డించి గమాకరే నన్న చిదనే మోసం తీసుకుని అయ్యే నగానికి అమ్మోడి రజిరుతున్నే అమ్మ రెండే మీరు వద్దిరా కట్టాకరే చెప్పి గారు వాడి gaafa mana murtiitti gareen isaanii hojii ni matamanii barsiisa kanaa karajaa ta'an keessa keenya ta'anii ammoo kanatti mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii waan isaanii kun nuuf haa ilaalamu yookiin nuuf haa gadhiifamanii yookiin falii nuuf haa ilaalaman jedhanii gaafa miseensi isaanii hojii ni mataman gaafa isaan iyyataniiti manni murtii akka isaan dhiyaatan gaafa jedhu gareen miti isaanii hojii ni matame miseensaa kun baataniiti gara marsaa lama sadiitiif mana murtiitti baatanii geessaniiru.
Amma isaan lubbuun darbuudhaaf wanti mana hidhaa keessatti ta'e kun sababaadha jettee naman taate.
Inni kun guutummaa guutuutti lakkiinuma mana hidhaa keessatti rama guddaa fi rukuttaan fi dabaggabbiin humnaa ol ta'e irra gaheen du'an malee saafa tokkoo fi dhibee biraatiin inni kan hin deemne kan isaan nama yaa'anii.
Sirni awwaalchi barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa har'a magaalaa Siree keessatti gaggeeffamee jira. Maatii firoottan akkasumas kanneen biroof jajjabina hawwaa kanarraa kanumaa nan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii taanutti ce'u keenya dura wallee falmataa kabbadaa kan isin affeera.
Kome sena buru indo kokorini kalami chalunjiru isinakini kome sena buru indo kokorini Kalami jalunjiru Waya miti zanyinke Jijira tengatu Lamu manturi miti Nigate geza di vidarbu barrio darbele
Falmataa kabbadaa walleessaa guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Manneen waliinii daangaa Oromiyaa keessatti ijaarameef kabulchiisi Finfinnee jiraattotaaf raabsuu isaa dubbate mormuudhaan kamisa dabre kana magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti hiriirri geggeessamaa oole. Paartiileen siyaasaas mormii dhageessisaa turan Mukhtaar Jamaaltu kamisa Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii daangaa Oromiyaa keessa seeneetiniin ijaareetiniin jira jedhame raabsuudhaaf yeroo carraa baasuudhaaf ibsa baasirraa kaaseetiniin mormiin naannoo Oromiyaa akka haaraatitti eegale kaleessarraa kaasee hadhallee itti ooleetiniin jira. Mormii kanaan godinoota garagaraa kanneen akka Shashamannee, Shaambuu, Jimma, Awwadaay, Adaabbaa, Baalee Roobii fi kanneen biraa irratti hawaasni bal'inaan bahuudhaan maastar pilaanii dhoksaadhaan akka haaraatti nurratti geggeeffamaatiin hin jiru ni falmanna jechuudhaan mormii dhageessisaniitiin hin jiru. Inyatin, 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 mormitoonni hiriira bahan gaafii dhiheessanii jiru.
Kaayoon kaleessallee wanni baree kana uumee jijjiirama uumeetiin uummata Oromoo gabbaa ta'e waa'ee lafaa kanaa filaaniidha. Har'as ammootu bifa jijjiiratanii kaleessa ilmaan keenya inni Oromoo guddaa xiqqaan dhiiga isaa jiisee itti dhumee itti du'ee kuna macciisuu riphaniitiin achii kaanii har'as ammoo isa mana ijaaree qotee bura Oromoo buqqisanii isa bakka jireenya isaa dhabsiisanii waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee horiin isaa dhaabatee keessaa lan dhumee itti jiru. Nama biraa fidaniitiin nama 51 isa qubsiisan Oromoon hin jirti moo hin jirti. Waan jedhamutti kan nu baasee dachiin Oromoo nuti hin lollaa hinduuna kan itti badhaafamu kan itti argatu kan itti jiraatu kan biraati. Kanaafuu iyyuu nu ammallee kaayoon teenna sabaa sabalamoota biraallee dhibuu miti. Mirgi Oromtichaa akka nu eegamu kana barbaadu tokko du'ee tokko nyaataa tokko buqqisee ammoo jireenya isaa balleessee kadhattuu ta'ee cuufatee karaa gubbaa kadhataa kuura isa qubsiisan kana waan hiriira nu baasinu.
Maal gaafattan maal akkasinii godhan barbaachan?
Wanni nu gaafannu Finfinneetti Oromooti. Eenyuun mariisseennu Finfinneetti Oromooti. Seennee waan mari'an nu qabnu kun bira handhuura keenya lafee keenya Finfinneetti Oromooti takka. Lamu qotee bulaan buqqee bakka isaatti taateebu.
Keessattuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gochaa Finfinneedhaan yeroo dheeraa irra raawwataatiniin ture ammallee irra deebi'e kana akka ibsarratti kennanillee mootummaa naannoo Oromiyaaf gaafii dhiheessanii jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaa maal hojjechaa jira? Maaliif lafa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee seeneeti lafa uummata Oromoo irratti ijaarame ijaarsa seeraan alaa kalaga xaafoo hin diigsisa? Lafa Oromiyaa irratti ijaarame isa biraa maaliif hin diigsisne? Maali rakkoon Oromiyaa? Maaliif as bahee ibsa hin kenne? Lafa Oromoon aangoo irratti qabu lafa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti aangoo qabu irratti lafa kana ka dur uummanni irratti dhumee ijaarsa seeraan ala dhaabate san akkamitti aangoo kaniin dhufee hiruu danda'e ka jedhu irratti hiriirri bahamee jechuudha.
Dhimma kanaan wal qabateetiin guyyaa har'aa ibsa kan baase Addi Bilisummaa Oromoo tokkoomee jalqabumayyuu dhimmi Finfinnee seeraan bu'uuraan waa'ee dantaa addaa jedhamu sirrii ta'uu dhabuusaa Finfinneen kan Oromoo guutummaa abbummaan illee mirkanaa'uu akka qabu irratti ibsisaa akeekeetiin jira. Kanaan walqabatee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan dubbatan dursaan dhimma alaa dhaabichaa Dr. Nuuroo Daddafoo dhimmoonni kanaan dura Finfinnee irratti turan ilaalamuu akka qaban ammallee taanaaniin haalli ijaarsa manneenii seera kan cabseedha jedhan.
Kondiminii seeraan ala ijaarame kaagartee jurisdikshinii isaatii ala ijaarame ni qooda jedhee. Kalee wanti dubbatu dhugamatti waan nama gaddisiisuuti tokkoffaa ilmaan Oromoo dhiigaan kan hambisan akka waan haarawaatitti deebisanii fiduun dogoggora guddaadha. Dogoggora seeraati maal jennaan biyyattiin tun akka jedhamutti biyya federaalizimiin bulti eega jedhame. Bulchiinsi magaala Finfinnee mootummaa Oromiyaa keessa seenee lafa jurisdikshinii mootummaa Oromiyaa keessa jiru irratti lafa ijaaru. Mana qoodu seeraanillee agartee waan fudhatama hin qabne illiigal.
Sagantaa carraa baasuu guyyaa kaleessaa irratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa manneen ijaaraman kanneen booda aarsaan qonnaan bultootaa hedduu jiraachuu isaa kaasaniitiin hin jiru. Haaluma kanaan walqabatee haala qonnaan bultoonni rakkina isaanii itti bahuu danda'anii fi mana argachuu danda'an irratti illee bulchiinsi isaanii murteessuu isaanii illee kan kaasan.
Dhimaan bagaaraa sadarkaa millatillaa'ee haasa misarratan aandeenyaa'u yommuu xaqqabu aandeenyaa'u yommuu guddaa mu'uu sadammaa'ee
jira. Misoomni fayyadamummaa walii irratti yoo hin xiyyeeffatin inni tokko kan miidhamu inni kaan biraa kan irraa fayyadamu ta'a. Keessattuu hojii akka kanaatiif lafa qonnaa isaanii kan gadi lakkisanii fi rakkoo hawaas dinagdeetiif kan saaxilaman qonnaan bultoonni keenya dhibeen keessan dhibee keenya akka ta'e beeka. Ijaarsa biyyaa seena qabeessaa fi ariifachiisaa ta'aatiin jiru kana keessatti mootummaan keessan ilmaan keessaniin geggeeffamu kanneen aarsaa kaffaltan hundaaf yoomiyyuu caala isin keessuudhaaf qophii ta'uusaa akka beektan barbaada. Kanumaan walqabatee qonnaan bultootaa fi ilmaan qonnaan bultootaa qoodiinsi manaa kuni carraa malee akka isaanii kennamuuf kaabinee bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi boordiidhaan murtaa'ee ta'een jira.
Bartii Zuuriyaa laarsuu
dhimma gaafii guddaa kaaseetiniin. Daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti manneen kun ijaaramaniitiin jiran jechuudhaan dubbiin gaafatamaatiin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa kana kaabineen isaa mari'achuu dubbatamaatiin oolee jira. Dhimma kanarratti ibsa akka kennaniifillee guyyaa har'aa eegamaa oolee garuu hanga yeroo sagantaan kun qindaa'etti ibsi bahameetiin kennameen jiru. Baanaaniin guyaburi kabannet ni dihanna gabas radio sagale america tikindai muktar jamal finfinera
Radio Segala America Segantana Fano Romo Gargala Kisa Salama Wala Kajal Kabega Sasaditi Satellite Nile Satirat Saganta Sambat Abdul Bata Debarsu Kanarra Asirat Rawata Saganta Boruti Walit Telebina Nagat Bula This program has come